Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjelldavli.
Vi som resten av verden ikke helt ferdige med å snakke om USA enda. Særlig vi litt interessert I hvordan det skal gå videre med det demokratiske partiet, og hva vi kan forvente derfra fremover. Og til å hjelpe oss med å løfte litt på de stenene, så har vi fått med oss samfunnsgeograf, organisasjonssekretær I Rødt og forfatter av boka Bernie Sanders og det nye USA, Reidar Strisland. Velkommen hit.
Tusen takk for det.
Denne boka om Bernie Sanders og det nye USA ble jo skrevet etter at du blant annet hadde vært I USA og vært med I denne bevegelsen som Bernie Sanders satt I gang, og som vi nå ser ganske sterke fotavtrykk av I det valget som har vært. Nå ble jo ikke Bernie Sanders den demokratiske kandidaten, og ei heller president I USA I år. Men det nye USA kan man kanskje fortsatt se for seg. Hva det du, og hvem det du tenker på når du snakker om det nye USA?
Jeg tenker på flere ting, men en ting jo det du ser om at den bevegelsen Bernie startet, den har fortsatt også med at du har fått opp nye profiler på venstre siden I USA, som Alexandria Ocasio-Cortez da kanskje det største eksempelet på. Men det nye USA handler også om hva folk rundt omkring I USA opplever rundt politikk, at når de så sakene som Bernie Sanders løftet frem, så bidro det til en ganske stor forandring I hva folk I hele USA egentlig tenker om hva som mulighetene, at det mulig med noe norsklignende helsevesen også I USA. Og det ser du på målingene at den typen saker har fått veldig, veldig mye støtte I befolkningen, og til og med noen målinger har vist at deler av de republikanske velgerne til og med støtter helsereformen til Bernie Sanders. Så, og det nye USA det kommer jo delvis av at du har mye unge folk I USA som har tatt steg til venstre, blant annet på grunn av internett, at du har nye kilder, ikke bare CNN og MSNBC, men folk kan finne kildene sine selv. Men også, og det ser du også med den NRK-serien UXA, og med mine opplevelser I USA, at man gjennom en stor økonomisk krise som har vært I flere tiår, som går ut over det som I hvert fall var middelklassen, og de som har enda mindre, de skulle ha sagt med lommeboka si, som gjør at uansett hvor man egentlig på det politiske spektret, så finnes det et rom nå for å snakke om økonomisk politikk, som gjør at man interessert I å høre nye ideer. Da. Og det pakka alle disse tingene, kaller jeg det nye USA. Da.
Det demokratiske partiet har jo alltid hatt en venstre side. Man har jo i feltet av kandidatene har det jo alltid vært en kandidat som har vært lengst til venstre, og en del av disse lengst til venstre kandidatene har jo lignet ganske mye på norsk venstre side. Men hva på en måte det som fundamentalt nytt med Bernie Sanders? Det metoden, eller det ny policy, eller hvor endringer fra det som har vært venstre side I det demokratiske partiet før?
Når du ser hvem som har vært den venstre side I demokraterne, I hvert fall de siste presidentvalgene, så det jo noen av de som først har blitt venstre siden når de har stilt som kandidater, og så må de manøvrere seg for å skille seg ut fra de andre kandidaterne, og da har de funnet at det et rom, for eksempel John Edwards eller Howard Dean, som kanskje ikke var sånn kjempelangt til venstre når du ser hvordan de opererte før de ble presidentkandidater, men de klarte å skape seg et rom og klarte å få folk engasjert i kampanjen disse, som gjorde at de hadde en mulighet. Det som gjorde at Bernie Sanders sin kampanje I 2016 tok så av, spesielt blant unge, det var at, og det jo litt absurd siden han var såpass, såpass opp I årene, 74 når han, når han begynte å stille. Men det handlet også om at han hadde en såkalt track record, at han hadde en historie tilbake I tid som viste at det ikke var noe han bare mente fordi nå stilte han som presidentkandidat. Sakene som han løftet fram, det var ting som han hadde ment å jobbe for I 30-40 år. Så det var denne tilliten til at prosjektene, det var ikke noe som man bare hadde funnet på for å vinne et presidentvalg, men det var noe som virkelig betydde noe for han da. Det var selvfølgelig et fokus på å vinne og fokus på å gjøre det bra i både 2016 og I 2020, men det var ikke bare liksom valget det handlet om å se lengre da. Og det har gjort at kampanjen hans var noe helt annerledes fra det du ellers har sett.
Hvor mye innflytelse vil du si at venstresiden og det Bernie Sanders på en måte startet har hatt I dette? Valget på det demokratiske partiet nå?
De kunne hatt mer innflytelse. og det litt sånn uheldig fra utifra hva som har skjedd med blant annet korona, så endte det jo opp med at primærvalget ble avbrutt ganske raskt etter Super Tuesday. Litt fordi Bernie-kampanjen, de sa denne krisen for alvorlig, vi kan ikke risikere at folk går I valglokaler og stemmer og blir smittebærere. Så de slutta ganske raskt å drive på med de tingene som Bernie-kampanjen var aller best på, som å banke på dører, som de gjorde mye mer enn Biden gjorde. Og holde sånne store folkemøter som de også sluttet med mer eller mindre på dagen. Samtidig som Biden-kampanjen faktisk fortsatte å gjøre det. Og de fortsatte å oppfordre folk til å gå I valglokalene og stemme. Bernie fikk veldig få delegater til landsmøtet som på en måte leverage, som styrken du går inn med I forhandlinger og sånn. Så mens Bernie hadde 44% av delegatene I 2016 til landsmøtet der, da hadde han virkelig noe å forhandle med og kunne presse gjennom mye politisk gjennomslag mot Hillary Clinton, så hadde han ikke den samme muligheten I 2020. Så samtidig så forhandlet Bernie seg frem til, eller fikk gjennomslag hos Biden for å innføre noen sånne grupper på ulike viktige politiske felt hvor Bernie og Biden valgte seg ut ulike representanter da, for å forhandle eller samarbeide seg frem til en politikk som Biden kunne stille med til valget. Så spesielt på klimafeltet så tok Biden-kampanjen ganske lange steg til venstre etter at AOC og hun som leder eller talspersonen I Sunrise Movement klarte å løfte klimasaken da, I denne gruppa.
Mm. Du har nevnt AOC, vi har snakket om Bernie Sanders, men det vel flere også som utgjør venstresiden I det demokratiske partiet I dag. Hva det de har felles, og hva det som eventuelt skiller de fra hverandre I sine prosjekter?
Alle på en måte enkeltindivider her som I utgangspunktet ikke har noe felles prosjekt. Så da har du noen som på en måte på Bernie-fløyen og litt hardere I klypa og tør å pushe demokraterne litt mer, som kanskje gjør at de også får litt flere uvenner I demokraterne. Mens du har noen som mer sånn mer sånn, jeg vet ikke hva du skal si, forhandlingsvillige eller som ikke har så klare prinsipper for hvor de vil hen da. En av de interessante tingene som har skjedd nå etter valget at medlemmerne I den demokratiske fløyen de deltar I ulike fløygrupper internt det som kalles caucuses og da har du et sånt caucus som heter The Progressive Caucus, som har vokst veldig, som Bernie faktisk var med å starte I 1991, som vokser og har vel 120 kongressmedlemmer som med I den gruppa nå, som vel den største fløygruppa I det demokratiske partiet akkurat nå. Og etter valget så har de tatt noen steg for å sharpen up. Man har sagt at man ønsker at det skal bli en tydeligere faktor I det demokratiske partiet, og da trenger man å stille mer krav til de som medlemmer der. Så man har hatt, nå husker jeg ikke de tallene I hodet, men man har hatt et krav om at de må stemme, jeg tror det to samme som, som gruppa, to tredjedeler av spørsmålene som skal vedtas I kongressen. Og hvis du stemmer mindre likt med, med gruppa I kongressen, så blir du hevet ut av gruppa. Og nå har de blitt enige om at de skal øke den, sånn at hvis du ikke stemmer med den progressive fløyen I nok spørsmål, så blir du hevet ut. Jeg ser for meg at den fløyen kan få mer de skulle ha sagt, for de har ofte operert ganske sånn veikt, de har lite de skulle ha sagt.
Biden har jo ved flere tilfeller brukt disse ordene at han har vært en demokratisk kandidat, men skal være en amerikansk president. I det så ligger jo både at han skal på en måte være samlende for alle som velgere I USA, uavhengig av politisk bakgrunn og tilhørighet, men også nødvendigvis at han skal samarbeide med republikanerne I senatet og kongressen. Jeg har til og med hørt rykte om at han snakker om å ha republikanerne med I regjeringsdannelsen. Hva har dette å si for den plassen venstresiden I det demokratiske partiet får? Det høres ut som at her en president som skal samarbeide mye til høyre da, for å skape på en måte mindre konflikt.
Ja, det tror jeg du har rett I at Biden nå, og det, du har jo sett det på hvilken kandidat han har vært også I primærvalget, så var det det som var budskapet hans. Han snakket ikke om noen politiske gjennomslag for å endre rett på politikken I USA. Han snakker om at nå trenger vi en samlandes figur som skal samle et land som sterkt splittet. Så det på en måte budskapene. Og du ser også det I det spillet som foregår nå etter valget, at fløyen til Biden med ja, Rahm Emanuel, som en viktig figur der for eksempel, gjør det de kan for å si at venstresiden var skyld I at valget ble så jevnt som det ble, og nå må venstresiden ligge lavt, for nå skal vi samle USA. Man ønsker å dra med republikanerne, og så ser du at flertallet av republikanerne har jo vært bak linja til Trump, så hvorfor skal de plutselig nå gå inn for å forhandle om og bli enige om politikk med demokraterne. Så, og du ser det jo fra før Trump fikk makten også, så har du Mitch McConnell som lederen eller piskeren til republikanerne I senatet, som I årevis har prøvd å trenere alt demokraterne har forsøkt å gjøre. Så det en krig som republikanerne fører mot demokraterne har gjort det lenge, mens demokraterne har gått inn I den krigen uten villighet til å kjempe. Da. Og da blir de tapere, da ender de opp med å ikke ha noe flertall I senatet og ikke noe flertall I representantenes hus. Så jeg jo veldig redd for hva som skjer I representantens hus også når det blir mellomvalg, så ser jeg for meg at hvis ikke de klarer å komme på offensiven og vise hva de selv vil, så gir de egentlig valget nok en gang til republikanerne.
Nå får vi se hvordan det ender opp I senatet til slutt, da. Men hva slags spillerom og hvordan vil venstresiden posisjonere seg overfor Biden? Vil de kreve sentrale posisjoner I regjeringen? Kan de sette hardt mot hardt? Altså, hvor mye spillerom har de egentlig til å gjøre det?
Nei, jeg tror de har lite spillerom til den typen, altså de har lite av den typen makt akkurat nå. Så da spørsmålet, ønsker man å på en måte være ansiktet til å ikke lykkes I et miljødepartement for eksempel? Hvis man ikke får gjennomslag for den miljøpolitikken, skal du ha en miljøminister som sitter der og ikke får til noen ting? så jeg tror ikke de har makta til å kreve de posisjonene, og jeg tror ikke de får så mye gjennomslag der, så jeg tror egentlig at det viktigere å ha flest mulig av disse progressive fortsatt i kongressen, i, sånn at de kan ha stemmen sin der og løfte fram den politikken de står for selv. For selv om de ikke har så mye gjennomslag akkurat nå i senat og i representantens hus, så har de mye støtte i befolkningen i en del av disse spørsmålene. Så hvis de klarer å fortsette å bygge ideene om Green New Deal og Medicare for All, disse reformene som de kanskje viktigste for venstresiden, så fortsetter de å bygge grunn og får stadig flere med der på laget. Og det blir viktig på en måte i neste omgang. Så, men akkurat nå tror jeg det som gjelder en mer langsiktig strategi da, for venstresiden.
Man ser jo AOC på Twitter for eksempel og ute i media kritisere hvordan valgkampene har blitt gjennomført og rett og slett kritisere demokraterne for å ha et veldig svagt valgkampmaskineri, og det det hun vil på en måte bruke de neste årene sine på, og hjelpe kandidater for å rett og slett bygge sin egen, eller denne gruppa i kongressen fremåt, mellomvalg og så videre. Mm.
Ja, det er sant, og hun har kritisert det for både liksom den operasjonen de har drevet, at de har vært svake på at de faktisk har vært svake mange steder på sosiale medier i en tid hvor man ikke kan drive vanlig valgkamp. Og det er jo ganske utrolig at ulike kandidater rundt omkring til kongressen ikke har klart å ha en ordentlig sosiale medieroperasjon.
Du nevnte Green New Deal og Medicare for All. Det er jo sånn store, langsiktige, kanskje en gang i fremtiden man kan få til. Men på kort sikt med de styrkeforholdene som er nå etter valget, hva tenker du er sannsynlig at venstresiden kan få til på, altså venstresiden i det demokratiske partiet kan få til på policy, konkrete politiske tiltak, og hva ønsker de å prioritere?
Altså, jeg tror jo at det er de spørsmålene du nevnte nå som fortsatt er de som man ønsker å prioritere og løfte fram, fordi det også er de som haster mest på et vis. Men du har rett i at Medicare for All og Green New Deal ikke er noe som får flertall nå sånn, som hele pakker. Men for det første har vel Biden lovt at han skal senke Medicare-alderen. Altså, Medicare er jo noe som finnes allerede for de som er 65 år eller eldre. Og Joe Biden har lovt at han skal senke den til 60. Og mens Bernie Sanders sin plan, det var å senke den med 10 år hvert eneste år til alle var inkludert i Medicare for All, som er en offentlig helseforsikring. Så det er jo å kreve at Joe Biden faktisk skal gjennomføre det han har lovt, som igjen vil vise at det er mulig å fortsette å senke den alderen. Og når det kommer til miljøpolitikk, så er det jo ikke mulig å få gjennomslag for hele denne pakka. Joe Biden gikk til valg på en light versjon av Green New Deal selv, og jeg tror at det blir viktig for den progressive fløyen å få gjennomslag for deler av den pakka. Og spesielt det som handler om arbeidsplasser, det å skape nye arbeidsplasser, det er et område hvor demokraterne også kan pushe litt mot republikanerne, og hvor republikanerne kan tape en del hvis de klarer å løfte det fram. Og så er det jo noen sånne områder sånn som justisreform og DACA, altså gi statsborgerskap til barn av ulovlige innvandrere fra Sør-Amerika for eksempel, som er områder som det skal ikke så mye til å få det gjennom. Det er ikke nødvendigvis så dyrt å få det gjennom. Så det er nok et sånn symbolsk viktig område. Og det er jo også et av områdene hvor Joe Biden har vært kritisert etter valget for å ikke nå ut til latinamerikanske velgere. Så det er jo kanskje en måte å få de mer med på til fremtidige valg, og faktisk vise at man gir litt til latinamerikanere i USA. Da.
Et sånt dilemma vi var innom i forrige episode, som også handlet om USA og USA-valget, er jo at mange av velgerne i USA har en dyp mistillit til den sentrale staten, og når når for eksempel Bernie Sanders snakker om at han på en måte snakker på vegne av arbeiderklassen i USA, så det jo mange av disse også som har en dyp mistillit til, til den sentrale staten i USA. Samtidig så jo politikken, for eksempel når vi snakker om, om Medicare, så jo det en sentralisering av, og det jo angrepspunktet til republikanerne, dette jo en sentralisering av midler til den sentrale federale nivået. Hvordan ser den demokratiske venstresiden i USA for seg at dette skal løses? Dette jo, altså man har jo elementer av mistillit til institusjoner sånn i Norge også, men det jo på et helt annet nivå i USA. Hvordan får man til velferd når folk har den type mistillit til den sentrale staten?
Ja, nei, det ikke lett. Men det jeg også tror litt misforstått, det at denne mistilliten til den amerikanske staten bare noe som ligger i folkefølelsen. For en av de som har vunnet valget klarest i USA noensinne, det FDR, som nettopp hadde store offentlige programmer som sin politikk, og han ble jo bare mer og mer populær. Han ble jo så populær at man ikke kunne, altså han ble jo valgt flere ganger, så de måtte jo innføre en regel om at du ikke kan stille mer enn to ganger som president, fordi han var så populær at han ville jo bare fortsette å vinne. Men det klart at dette har vært en strategi fra høyre siden i USA og den økonomiske eliten i mange år, det å bygge ned tilliten til det offentlige. Og det god grunn til å ikke ha tillit til det offentlige USA, fordi de betaler ikke noe særlig mindre i skatt enn det vi gjør. De bare får utrolig mindre igjen for det. Og det fordi penger blir kastet vekk i et byråkrativelde, altså. Mens vi kan gå inn på skatteetaten og bruke fem minutter på, hvis man ikke er sånn selvdrivende, så tar det liksom fem minutter å levere selvangivelsen, mens i USA så er det et sånn papirvelde ut av en annen verden. Så alt som handler om det offentlige er liksom ikke fungerende i USA, og da har du ikke noe tillit til at de pengene dine blir brukt fornuftig. Bernie var ekstremt god til å snakke om alt det du slipper hvis du får Medicare for All. Alt det papirarbeidet du slipper. Du slipper å betale egenandeler. Du slipper papirarbeidet. Sånn det i dag, så må du betale til forsikringsselskapet i flere ulike runder. Det er utrolig krøkket system som amerikanerne bruker veldig mye tid på nå. Og fortsatt så er det dobbelt så dyrt som det er i Norge per innbygger og betale helseutgifter. Så det å gjøre det man kan for å fortelle deg at dette er mer effektivt, dette er mindre papirarbeid, og byråkrati i det private kan være vel så ille og langt verre enn byråkrati i det offentlige, og spesielt når det kommer til helsesystem, så er det er helt utrolig byråkratisk i USA.
Det burde egentlig ikke være en venstresidesak å reformere helsesystemet i USA. Det rett og slett bare dårlig.
Ja, absolutt. Og altså, ideen om helseforsikringssystemet som Medicare, det er jo å gi alle en helseforsikring som gjør at de kan gå på et privat sykehus og få hjelp av de trenger. Så det vil jo fortsatt være privat, for strukturen der er jo ikke sånn at du kan få et offentlig helsesystem på mange år. Jeg tror at Bernie ville jobbe for det, men det er på en måte ikke steg 1, 2, 3, 4, 5. Det er noe som kommer etter der igjen. Så dette handler kun om, skal du ha et mellomledd der som heter forsikringsselskaper, eller skal du hjelpe amerikanerne inn i det private helsesystemet? Så ja, det burde vært noe som høyresiden også kunne støtte.
Nå, det jo flere som opptaler Joe Biden som en sånn overgangspresident. Mulig han bare sitter i en periode og på en måte skal forsone litt og lege noen sår frem mot 2024. Tror du han får arbeidsroen han trenger fra den venstre siden i partiet, eller må han kjempe en slags tofrontskrig i fire år?
Han må nok kjempe en slags tofrontskrig, for veksten du ser på venstre siden, den er ikke noe som man ønsker at skal stoppe, og det gjør han definitivt ikke hvis man på en måte legger seg og hviler i fire år nå. Og det jo noen spørsmål sånn som klimautfordringer som man ikke kan vente med i 4 år. Da går det galt. Så man må prøve å få noe gjennomslag der. Men samtidig så har jeg blant annet skrevet på Twitter, som har fått litt pes, at Joe Biden sannsynligvis er litt sånn komfortabel med situasjonen nå i kongressen, fordi det at han sannsynligvis ikke får flertall i senatet, og i hvert fall et veldig kjørt flertall, det gjør at han på en måte kan si sånn, ja, nei, jeg får det ikke til, fordi dessverre har republikanerne flertall i senatet, så det var dumt. Så jeg tror virkelig ikke at Joe Biden ønsker seg denne situasjonen. Jeg tror han ønsker seg flertall. Men sånn situasjonen er nå, så er det ganske komfortabelt for han. For han kan på en måte gjemme seg bak situasjonen, bak ståa i senatet. Da.
USA slutta jo aldri egentlig å overraske med hvor gamle presidentkandidater det går an å stille med. Stille Bernie Sanders i 2024?
Nei. Og jeg var veldig, det var mange som så rart på meg i 2016 når jeg sa veldig sånn tydelig han kommer til å stille igjen. Og da så jeg på hvilke bevegelser det var i og rundt han sin kampanje, og så at de på en måte allerede da var i gang med å se på muligheten for å stille igjen. Men denne gangen så gjør han ikke det. Og en bit av dette er jo at Bernie selv aldri hadde noen intensjon eller noen ønske om å bli president. Han stilte i 2016 for å løfte fram spørsmålene han mente var viktige, og han syntes det var dumt hvis Hillary Clinton bare skulle gli gjennom primærvalget uten å bli utfordret på politikk. Og i 2020 så hadde han fått en posisjon hvor hans agenda faktisk var populær, og spesielt blant demokraternes velgere så var han populær. Samtidig som det var svært usikkert om de ulike kandidaterne som stilte andre enn han selv faktisk kom til å være villig til å kjempe hardt for denne politikken. Du har jo flere som på en måte solgte seg inn som progressive kandidater, men det var usikkert på en måte, for eksempel om de støtta Medicare for All sånn egentlig. Og det har jo vist seg også at det var jo feil. Det er jo, selv Elizabeth Warren tok jo avstand fra Medicare for All underveis i primærvalgkampen. Så han stilte fordi han ønsket å være sikker på at den politikken han kjempet for, den skulle ha en stemme. Men nå er han gammel, og jeg tror at han er fornøyd med å ha 4 år til i senatet, så tipper jeg også at han er ferdig der, og heller vil bruke stemmen sin utenfor. Han har jo fått en viktig stemme, men den kan han bruke utenfor institusjonene også. Og så har det jo kommet nye stemmer til, som var noe av det han satset på, da, at det skulle dukke opp noen sånne som kunne overta.
Har du noen stalltips?
Altså, eliten i USA er nok komfortabel med situasjonen, fordi de nå har en vicepresident som på en måte tjekker mange bokser. Hun er kvinne, hun er datter av immigranter, hun tilhører på en måte eliten, men har også noe støtte i noe litt sånn grasrotbevegelse. Så det blir fryktelig vanskelig å stille opp mot henne hvis hun stiller som presidentkandidat i 2024. Og da, hvis hun vinner i 2024, så betyr det jo at man ikke kan stille med noen som er enda mer på venstre sida før i 2032 eventuelt. Og det er litt synd, fordi jeg ser at det kunne vært et rom for AOC. Samtidig så er hun veldig, veldig ung, og har nok for sine egne vinnersjanser, så har hun nok enda mer å vinne på å liksom bygge seg opp over litt flere år, og kanskje ta noen tyngre posisjoner på veien dit først. Men hvis Kamala Harris stiller om 4 år, noe jeg ikke kan skjønne at hun ikke gjør, så har de på en måte klart å stoppe venstre siden i noen år til, da. Samtidig så har hun jo vist selv også, i hvert fall noen spørsmål, at hun har vært villig til å samarbeide med venstre siden på en helt annen måte enn for eksempel Joe Biden. Så hun er langt ifra det verste også, da, i en sånn venstreside-spill. Mm.
Reidar Strisland, forfatter av boka Bernie Sanders og det nye USA. Tusen takk for at du kom til Noen har snakket sammen.
Takk for at jeg fikk komme, det var veldig gøy.
Da har det USA-toget rullet litt videre. Vi anbefaler også noe denne gangen, vi, Aksel.
Jeg tenkte å anbefale at i det siste numret av det som tidsskrift for samfunnsforskning, som det er open access, så det åpent tilgjengelig for alle, så det tre artikler om den nye boka til Piketty av tre av de fremste samfunnsforskerne i Norge, må vel gå an å si. Øyvind Østrud, Marianne Nordli Hansen og Kalle Moene. Så hvis man har lyst til å fordype seg i Piketty, så kan man sjekke ut de tekstene.
Ja, man har jo kanskje mye tid til å lese nå. Det min anbefaling går litt i samme... Eller jeg antar at folk har mer tid nå, og hvis det flere som meg da, som har en Kindle, en sånn, et lesebrett, så har ikke vi de største tilhengene av Amazon, som da Kindle produseres av. Så Bjørn Stark har en tekst på Agenda Magasin som gir deg en oppskrift på hvordan du kan lese bøker på Kindle uten å kjøpe dem på Amazon. Så det er en anbefaling hvis man har lyst til å lese på Kindlen sin og være litt etisk bevisst i de neste ukene og månedene hvor vi skal sitte inne og lese. Så den ligger på Agenda Magasinet, heter Hvordan lese Kindle e-bøker uten å bruke Amazon. Så kjempefint. Da snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Vet du hva som skjer når du må jobbe mer enn du sover?
Nå sliter jeg. Jeg klarer snart ikke å holde øya oppe.
Eller hvordan det føles å ikke ha noe å gå til?
Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg kunne jobbe i stedet.
I Røsla så får du historier fra grasrota i arbeidslivet.
Altså det er vel en del folk som kanskje føler at det er mindre verdt å være renholder.
Du finner Røsla der du hører på podcaster.